Бишкекте кечки саат 6 ОО'да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Кыргызстандын айрымдары чет жакта баш калкалап жүргөн, айрымдары экс деген расмий макамдан ажыратылган мурдагы президенттердин жолугушуусунун айланасындагы талаш талкуу уланууда.
Мне кажется, здесь
Кыргызстандын мурдагы президенттердин жолугушуусу бир жагынан карасаң символикалык мааниге ээ.
Украинага басып киргенинин бир жылдыгын утурлай орус президенти Владимир Путин өз элине кайрылуу жасады. Кыргызстанда майда соода сатык менен алектенген ишкерлер салык боюнча жаңы эрежелерге каршы болуп жатышат.
Биз төлөп калат экенбиз, ошон штрафындагы процентиндагычы.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шейшемби, 21 февраль, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Кемпироват ишине байланыштуу тергөө абагында отурган саясатчы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкуловага ооруканада дарыланууга уруксат берилди. Бул тууралуу анын жактоочусу Чынара Жакупбекова билдирди. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова да маалыматты ырастап, Сооронкулова жеке менчик ооруканада экенин тактады.
Врачтардын демилгеси менен кечөөнү жаткырылыптыр, азыр ошо кечеде бүгүн обследование жасайт экен да полный. Анан врачтар кандай сунуш берет, ошону аткарат го наверно. Ошо бир жеке менчик эле деп атат, анысын анан кийин эмнесинен экенин дагы ошо ачыктаган жокпуз да.
Деди Эленора Сабатарова. 1 май райондук соту 17 февралда Клара Сооронкулованын бөгөт чарасын карап 20 апрелге чейин камакта калтырган. Клара Сооронкулова сотто саламаттыгына байланыштуу операцияга муктаж экенин билдирген. Коомчулукта Кемпироват иши деп аталган 30 жакын саясатчы, укук коргоочу, активисттер массалык башламандыкка шектелип камалган. Алардын 3 ооруканага которулуп 4 киши үй камагында. Бишкектин 1 май райондук соту ички иштер министрлигинин Азаттыктын банк эсептерин бөгөттөөгө негиз болгон кылмыш ишинин материалдарын радиого берүүгө милдеттендирди. Мындай чечимди 21 февралдагы жараянда ишти караган судья Тилек Турдукулов чыгарды. Ага ылайык, Азаттык уналгысынын Темир банктагы банк эсептерин камакка алууга негиз болгон кылмыш иши тууралуу маалыматтарды радиого берүүдөн баш тарткан. Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековдун аракетинде мыйзам бузуу бар деп табылды. Иш менен Азаттыктын адвокаттарынын таанышуусуна уруксат берилди. Былтыр 31 октябрда Азаттык медианын Темир банктагы банк эсебине бөгөт коюлганы белгилүү болгон. Ал учурда финансылык чалгын кызматы банк эсеби эмне үчүн бөгөттөлүп турганын түшүндүрүп, Азаттык медиа кылмыштуу кирешени адалдаштырууга катышы бардыгы тууралуу маалымат бар адамдардын топторунун жана уюмдардын тизмесине киргизилгенин жарыялаган. Былтыр декабрда Финч алгын кызматы атайын текшерүүдөн кийин буга чейинки шектелүүлөр аныкталбай, Азаттыктын кылмыштуу кирешени адалдоого шек саналгандардын тизмесинен чыгарылганын расмий жарыялаган. Буга карабай, Азаттыктын банк эсептери ачылбай келет. Орусиянын Украинага басып киргенинин бир жылдыгын утурлай президент Владимир Путин федералдык кеңешке кайрылуу жасады. Иш чарага депутаттардын тышкары кремлчил коомчулуктун өкүлдөрү катышууда. Радио Свобода бийлик чет өлкөлүк агент деп атаган маалымат каражаттары чакырылбаганын жазды. Сөзүнүн башында орус президенти өлкө үчүн кыйын кезде кайрылып жатканын айтып, батышты жана Киевти калп, колониализм, неолиберал тоталитардык баалуулуктар үчүн айыптады.
Сегодняшним посланием я выступаю в
сложной. Мен татаал өлкөбүз үчүн доор өзгөрткөн, дүйнөдө радикалдуу өзгөрүүлөр, өлкөбүздүн жана элибиздин келечегин аныктаган маанилүү тарыхый окуялар болуп жаткан учурда кайрылып жатам. Ал окуялар ар бирибизге чоң жоопкерчилик жүктөйт, деди Путин. Байкоочулар орус мамлекет башчысы буга чейин да ушундай сөздөрдү айтып келгенин белгилешет. Мунун алдында Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кайрылуу негизинен урушка арналаарын айткан. Туура бир жыл мурун Орусиянын коопсуздук кеңешинин жыйынында Украинанын өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атаган жекчил аймактарын таануу чечими кабыл алынган. 3 күндөн кийин Орусия жок жерден кошуна мамлекетке басып кирген. Бишкекте мыйзамсыз курулган кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу процессин баштоо аракети көрүлүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 21 февралда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында белгилүү болду. Мамлекеттик архитектура курулуш департаментинин директору Талантбек Иман Акун уулу мынап салкагында ар бир үй текшерилердин ушул уруксат ошонун негизинде гана берилерин айтты.
Бул одноразовый мыйзам болуп, бир эле жолу сатуудорго жоюучуларга айттым, буга чейин салынып калганда жанагынча кишилерди эшикке чыгара албайбыз деп. Кайсы нормага жооп берген үйлөрдү мыйзамдаштырабыз, Андан кийин кимде ким мыйзамсыз курулушту жүргүзө турган болсо, жерин артка тартып алабыз. Же болбосо лицензиясын жокко чыгарып, ушун менен мыйзамсыз курулуш деген сөздү унутушка барыш керек болот.
Талантбек Иманакун уулу Кыргызстанда 87 мыйзамсыз курулуш бар экенин, анын 37'си Бишкекте салынганын айтты. Бишкектин баш архитектору Урмат Карабаев курулушу токтоп турган кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча сунуш өкмөттүн кароосуна жөнөтүлгөнүн, атайын комиссия түзүлгөнүн, иш былтыр башталганын айтты. Жыйында айрым депутаттар үй алыш үчүн курулуш компаниялары менен үлүшкө кирип, же акчадан же үйдөн жого турган адамдар көп экенин, соттошуу узакка созулуп жатканын айтышты. Пакистан менен Ауганстандын чек арасындагы негизги өткөл 3 күндөн бери жабык тургандыктан чоң тыгындар пайда болду. Товар ташыган миңдеген машина узун кезекте турат. Тараптар маселени жөнгө салуу аракетин көрүүдө. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Маалыматка караганда Талибандын бийлиги Торхан пунктун жекшембиде жаап койгон. Эки өлкөнүн биргелешкен соода жана өнөр жай палатасынын төрагасы Зияул Хак Сархади соодагерлер чоң чыгымга учурап жатканын, учурда 6000дей жүк ташуучуна чек арада топтолуп турганын маалымдады. Кыргызстандын мурдагы жана азыркы президенттеринин Дубайдагы жолугушуусу тууралуу президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек курду. Ал мурдагы президенттерди Дубайга чогуу таардан мурда Бишкекте Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевди элдештиргенин билдирген. Ошондой эле Дубайдагы жолугушууга келген мурдагы президенттерге ал жерге да башка мурдагы президенттер келери тууралуу алдын ала маалымат эскертилбегенин ырастады. Алдыда бул жөнүндө баяндамада угаласыз. Түркияда иштеп жаткан кыргызстандык куткаруучулар миссиясын аяктап Бишкекке кайтып келди. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев куткаруучуларды Манас эл аралык аэропортунан тосуп алып ыраазычылык билдирди. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаладан катуу жабыр тарткан Түркиянын Кахраман Мараш жана Хатай провинцияларында иштешти. Алар жалпысынан уранды алдында калган 8 адамды аман куткарып 182 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Кыргызстандан Түркияга 187 адам барган, алардын 171 өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу, 6 саламаттык сактоо министрлиги аркылуу, 5 жабыркагандарга боз үй тигүү үчүн, калгандар уюштуруу иштерине байланыштуу. 6 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта күчү 7.5-7.8 баллга жеткен жер титирөөдөн каза болгондордун жалпы саны 47000 чамалады, жараат алгандар 115000 болууда.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 22 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, ал эми күндүз 13-18 градус нолдон жогору, Таласта түнкүсүн -2 + 3, ал эми күндүз +10-15 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус нолдон жогору болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз -2 + 3. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28 градус суук, ал эми күндүз -4 + 1. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн +1-3, ал эми күндүз +15-17 градус. Кыргызстандын мурдагы президенттеринин башын бириктирген жолугушуунун айланасындагы талкуу дале токтой элек. Президент Садыр Жапаров Дубайдагы жолугушуу тууралуу кайра үн катып, бийликтин негизги максаты элди ынтымакка чакыруу экенин кайталады. 18 февралдагы жолугушууда сөз болгон улуттук консолидация кантип ишке ашуусу керек, мурдагы президенттер аркылуубу? Темага Түмөнбай Абдинабий уулу кайрылат.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын мурдагы мамлекет башчыларын Дубайга чогултканына байланыштуу кайрадан кенен түшүндүрмө берди. Ал 21 февралда кабар агенттигине берген маегинде ушундай форматтагы жолугушуу жөнүндө мурдагы президенттерди алдын ала эскертпей эле чакырганын айтты. Маегинде өткөн жумада абактан чыккан Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековду Бишкектен жолуктуруп элдештиргенин дагы билдирген. Жапаров жолугушуу уюштуруудагы жалгыз максаты ынтымакка алып келүү экенин, мурдагы президенттердин алдында эч кандай милдеттенмеси, карызы жоктугун кошумчалаган. Мамлекет башчысы бийликтин Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү ниети жок экенин, мыйзам бузгандарга карата соттун чечими аткарыларын, ага эч ким кийлигишпей турганын тактаган.
Бул ынтымак жолугушуу өз жолу менен мыйзам алдында кимдин жоопкерчилиги болсо, ал өз жолу менен улана бериш керек. Мыйзамдарды соттун чечимдерин аттап өтмөй жок. Мындан ары деле ынтымак жолугуштарды улай беребиз. Мен баардык саясатчыларды ынтымак столуна отургузууга даярмын. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, эмеспи элибизде?
Деп айтылат президенттин маегинде. Садыр Жапаров 18 февралда Кыргызстандын мурдагы президенттерин бир жерде жолуктурганын, бул улуттук консолидация жана биригүү максатында болгонун Фейсбукка жазган. Мындай билдирүүдөн кийин мамлекет башчынын демилгеси кызуу талкууланып, улуттук биригүү саясаты толук жүрүш үчүн саясий иштер боюнча кармалгандардын иши дагы унутта калбашы керектигин айткандар болууда. Маселен, журналист Аскер Сакыбаева бийлик мындай саясатты бир калка жүргүзүшү керек деген ойдо.
Мамлекет башчысы өзүнүн баягы укугунан таянып чечимди кабыл алды, аны баарыбыз көрүп турабыз. Бирок ошол кем прават деп өз оюн айтам деп камалып аткан аялдарды айрыкча жаш жигиттерди эмне үчүн бошотпойт? Бул эмне улуттук консолидацияга кирбейби? Улуттук консолидация ушундай маселеден башталыш керек го дейм.
Кем прават демекчи, былтыр кыргыз өзбек чек арасы чечилип жаткан учурда суу сактагычтын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип чыккан 30га жакын саясатчы, активист жана блогер былтыркы октябрь айынан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Сот аларды апрелдин 2 жарымына чейин камакта кармоо тууралуу чечим чыгарган. Арасында үй камагына жана ден соолугуна байланыштуу ооруканага которулгандары дагы болду. Маселен, массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп айыпталып камакта отурган саясатчы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкуловага дарыланууга уруксат берилип, 20 февралда менчик ооруканага жаткырылды. Бишкектин 1-май райондук соту 17 февралда анын бөгөт чарасын карап, 20 апрелге чейин камакта калтырган. Бул иш боюнча камакта отургандардан Равшан Жээнбеков да 15 февралдан бери ооруканада. Бирок ал дарыланып бүткөн соң абакка кайтат. Ал эми Перизат Суранова менен Орозайым Нарматова саламаттыгына байланыштуу 20 апрелге чейин үй камагына чыгарылган. Элдик курултайдын кеңешинин төрагасынын орун басары, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков абакта отургандарды чыгаруу керектигин айтып, улуттук консолидацияны ишке ашыруу боюнча сөз кылды.
Мына ул 28 баланы кой бериш керек, сразу чыгарыш керек. Атамбаевди биринчи чыгарбай, биринчи ошо 28 чыгарып туруп, анан Атамбаевди да чыгарса болмок да. Бул эми улуттук консолидация керек, элдин башын бириктириш керек. Бул мына курултайдын иши деп ойлойм. Курултайда деле иштер башталды. Мына 7 область, 40 район баары биригип, элибиз деле ынтымакта биримдикте болуп баратат.
Андан тышкары элди бириктирүүдө бийлик мурдагы президенттерге басым жасабашы керектигин дагы белгиледи. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев биримдик үчүн элдин арасындагы көйгөйлөр жана азыркы кырдаал эске алынып, диалог түзүлүшү керек деген ойдо.
Бир чети демократиялык адам укуктарынын, эркиндиктеринин сакталуусун бекем айткандар турат. Экинчи тараптан мындай баалуулуктарды жат көрүп, бизге темирдей тартип керек дегендер бир тарап болушат. Ушулардын баарысынын ортосундагы диалогду жандандыруу менимче эң биринчи кадам болмок. Улуттук диалог деп коелу муну. Ошондой диалог бул бир күндө эмес, үзгүлтүксүз жана көптөгөн майданда процесс болуусу зарыл.
Кыргызстандын азыркы жана мурдагы президенттеринин жолугушуусу жана бийликтин элди бириктирүү демилгеси өлкөдө сөз эркиндиги актуалдуу болуп турган учурга туш келди. Алсак, кем прават ишине байланыштуу кармалгандардан тышкары Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшү, банк эсебинин жабылышы жана медианын ишмердигин токтотуу боюнча соттук протесттин жүрүп жатышын саноого болот. Андан тышкары иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышы, Политклиника басылмасына каршы мамлекеттик ЛТР телеканалынын сотко арыз берип 10 млн сом талап кылганы дагы бар. Өлкөдөгү бул абалга бир катар эл аралык уюмдар камтамачылыгын билдирип, кыргыз бийлигине кайрылып келүүдө. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып, эми Кыргызстандын президенттеринин жолугушуусуна Борбор Азиялык саясатчылардын, аналитиктердин пикирин угабыз. Алардын айрымдары муну Борбор Азиядагы саясий прецедент деп бааласа, кээ бирлери Садыр Жапаровдун келечекке кам көрүү аракети катары сыпаттап жатышат. Чүлкүмдөгү талдоочулардын ойлорун Санжар Эралиев топтоду.
Мне кажется, здесь
Кыргызстандын мурдагы президенттеринин жолугушуусу бир жагынан карасаң символикалык мааниге ээ. Себеби Кыргызстандын тарыхында мурдагы жана кызматтагы президенттердин мамилеси дайыма кастык мүнөздө болгон. Дээрлик ар бир жаңы президент же төңкөрүштүн арты менен же кандайдыр бир талаш жагдайда бийликке келген. Ошондуктан бул жолугушуу саясий элитанын өз ара ымаласына башкача бир боек берип жаткандай.
Бул өзбекстандык саясат талдоочу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Темур Умаров. Ал Дубайдагы жолугушуунун түпкүрүндө президент Садыр Жапаровдун өз келечегине кам көрүү жатат деген ойдо.
Самое главное, чего хочет добиться Садыр Жапаров, это гарантия.
Садыр Жапаров келечектеги жеке коопсуздугунун кепилдигин, камсыздоонун аракетин көрүп жатат десек болот. Кыргызстанда президент күтүлбөгөн жерден бийликти колдон чыгарып жибергенин эске алганда, ал үчүн кызматты биринен экинчисине тынчтык жол менен өткөрүү институтун калыптандыруу маанилүү. же болбосо бийликте көбүрөөк отуруунун амалы деп сыпаттасак да болот. Тоготерин айтканда Садыр Жапаров өз келечегинин коопсуздугун камсыздап жатат жана бул аракетти ал эрте баштады.
Себе безопасное будущее и начинает это довольно рано.
Казакстандык саясий аналитик Досум Сатпаев Дубайдагы жолугушууну Борбор Азия үчүн кызык саясий прецедент деп атады.
Бул окуя кайсы бир деңгээлде 2013 жылдагы Тунисти эске салат. Ал кезде саясий таарынычтарды, келишпестиктерди артка таштап, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн биригүүнү чечкен ар түрдүү саясий күчтөрдөн турган улуттук диалогтун тунистик квартети куралган эле. Кийинчерээк бул саясий квартет Нобель сыйлыгына ээ болгон. Албетте, Кыргызстандагы негизги айырмачылык Садыр Жапаровдун экс-президенттер менен бийлигин бөлүшкүсү келбегендигинде. Бирок ал өлкөнү өзү бийликтен кете турган учурга даярдап, ар кандай саясий күчтөр арасында өз кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгынан өйдө койбоо тууралуу мырзалык макулдашууга жетишүүнү каалап жатат. Азырынча мунун арты эмне болору белгисиз, бирок бул советтик мейкиндикте болуп жаткан алгачкы прецедент.
Деп жазды Сатпаев Facebook'ка. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын Европада бозгунда жүргөн лидери Мухиддин Кабири кыргыз президентинин бул кадамын жогору баалап, Кыргызстанда ар кандай саясий жүйө менен абакта отургандардын маселесине токтолду.
Мен маселенин юридикалык жагына токтолгум келбейт. Саясатчы катары бул уникалдуу окуя. Андыктан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго жана мурунку президенттерге ушундай жыйынга чогулган үчүн татыктуу баасын берүү керек. Ооба, ушул маалда Кыргызстанда саясий туткундар бар экенин жашыра албайбыз. Жапаров мурдагы президент Атамбаевди абактан бошотуп, кылмыш жоопкерчилигине тартылган Бакиев менен жолугуп жатса, эми логика боюнча экинчи кадамды жасашы керек. Ал саясий жүйөдөн улам абакта отургандарга багытталышы абзел.
Деген Кабири тарыхта ушундай эле диалогду Тажикстанда Эмомали Рахмон да уюштуруп, оппозиция лидерлери менен маңдай тескей сүйлөшкөнүн, анын бири Бишкекте өткөнүн белгиледи. Тилекке каршы Рахмон саясий айдыңды атаандаштарынан тазалап алган соң сүйлөшүүлөргө отурбай калды, дейт ал. Ал эми Францияда жашаган түркмөн саясатчысы Мурат Курбанов Кыргызстандын президенти эл менен бийликти жакындатуу жолдорун издеп жатат деген көз карашы менен бөлүштү.
Азыр Москва империалисттик система катары өз колонияларын убактылуу кое берип жатат. Бирок бул нерсе көпкө созулбайт. Ал өз позициясын бекемдегиче ашып кетсе 5 жыл ошондой болор. Ушул убакыт аралыгында Борбор Азия өлкөлөрү биригүү үчүн же өз алдынча улутту бириктирүү жаңы системасын издешет. Мунун алкагынан караганда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мурдагы президенттерди чогултуу аракетинин артында мамлекеттүүлүк жөнүндө маселе турат десек болот. Азыр президент эмес, мамлекет болобу же жокпу деген маселе турат. Ошого байланыштуу ал мамлекетти сактап калуу максатында мурдагы президенттер менен макулдашууларды жүргүзүп жатат. Садыр Жапаров өзүнүн оппоненттеринин кайсы бир шарттарын аткара аларын талкуулап, кандайдыр бир чегинүүлөргө да барышы мүмкүн. Ал өзүн президент катары сактап калуу үчүн өлкө ичиндеги күчтөрдү адилет бөлүштүрүү жагын караштырышы ыктымал.
Түркмөн саясатчысы бүгүнкү күндө Борбор Азия мамлекеттери башынан кечирип жаткан процесстер бири бирине абдан окшош экенин, ар бири мухитте өз алдынча сүзүп баратканын айтты. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкектин 1-май райондук соту ички иштер министрлигинин Азаттыктын банк эсептерин бөгөттөөгө негиз болгон кылмыш ишинин материалдарын радиого берүүгө милдеттендирди. Кемпир-Абад ишине байланыштуу тергөө абагында отурган саясатчы Клара Сооронкуловага ооруканада дарыланууга уруксат берилди. Бишкекте мыйзамсыз курулган кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу процессин баштоо аракети көрүлүп жатканы белгилүү болду. Орусиянын Украинага басып киргенинин 1 жылдыгын уторлай Владимир Путин бүгүн федералдык кеңешке кайрылуу жасап батышты жана Киевди айыптады. Пакистан менен Ооганстандын чек арасындагы негизги өткөл 3 күндөн бери жабык тургандыктан чоң тыгын пайда болду. Түркияда иштеген Кыргызстандык куткаруучулар миссиясын аяктап Бишкекке кайтып келишти. Ошентип, Орусиянын Украинага басып киргенинин 1 жылдыгын уторлай орус президенти Владимир Путин өз элине кайрылуу жасады. 20-февралда АКШнын лидери Джо Байден күтүүсүздөн Киевге барып, согуштун азабын тартып жаткан Украина элине америкалыктардын колдоосун билдирип, Кремлдин буга чейин батыш Киевке жардам берүүдө тажады деген билдирүүсүн жокко чыгаргандай болду. Касым Рахманкулов теманы улантат.
Владимир Путиндин бир сааттан ашкан федералдык кеңешке кайрылуусунун биринчи бөлүгү Украинадагы уруш үчүн батышты айыптоого багытталды.
Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле.
2014 жылдан тарта Донбасс кармашып өз жеринде жашоо, өз тилинде сүйлөө укугун талашты. Блокаданын жана такай атышуулардын алдында Киев режиминин ачык жек көрүүсүнүн шартында кармашып багынып берген жок. Алар Орусия жардамга келерин ишенип күтүшкөн.
Что Россия придёт на помощь.
Деген Путин, Орусия Украина эли менен согушкан жок. Украиндер Киев режими менен батыштагы кожоюндарынын барымтасында калды деп актанды. 2014 жылы Украинада болгон элдик толкундоону мамлекеттик төңкөрүш деп Кремлдин эски аныктамасын кайталады. Путин орус аскерлеринин үй бүлөлөрүнө, ыктыярчыларга, дарыгерлерге, Орусия күч менен каратып алган Украинанын аймактарынын тургундарына ыраазычылык билдирип, согуштан аут болгондорду бир мүнөт үнсүз эскеришти. Ошол эле маалда Украинадагы урушта өлгөн жоокерлеринин санын айткан жок. Бейрасмий түрдүү булактарда майданда 14 миңден 50 миңге чейинки орусиялык жок болгону айтылып жүрөт. Путин аскер кызматкерлерин колдоо фондун түзүүнү тапшырды. Бирок ага акча кайдан алынарын айткан жок.
Как я уже сказал, Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт.
Батыш бизге каршы согуштук, маалыматтык гана эмес, экономикалык фронт ачты. Бирок андан эч бир жерде эч майнап чыккан жок. Чыкпайт дагы. Санкция салгандар өздөрү анын кесепетин тартып, өз өлкөлөрүндө баанын өсүп, иш орундарын жоготуп, ишканалардын жабылышына дуушар болдум. Биз угуп аткандай, мунун баарына Орусия күнөөлүү деп атышат.
Говорят, что виноваты во всём русские.
Экономикалык өсүштүн жаңы циклине кирдик деген Путиндин сөзү Орусиянын экономикасынын чыныгы абалын чагылдырбайт. Быйыл январда бюджеттин тартыштыгы эң жогорку чекке 1,8 триллион рубльга жетип, соңку бир нече 10 жылдыктагы эң жогорку көрсөткүчтү берди. Санкциялардан сырткары бюджеттин чыгымы такай көбөйүп, февралдын ортосунда дээрлик 5 триллион рубльга чыкса, киреше триллионго жеткен жок. Жыл башында экономисттер өлкөнүн резерви 1 же 2 жылга жетет деп эсептешкен. Бүгүнкү Путиндин жаңы кайрылуусу экономикалык эсептөөлөрдү эске албагандай. Орусия менен дүйнөлүк алакага келгенде Москва стратегиялык чабуул койчу куралдарды кыскартуу жөнүндө эл аралык келишимди аткарууну убактылуу токтоторун жарыялады. Москвада Путин орус калкына жалындуу кайрылып жатканда шейшембинин кечинде Польшанын баш калаасы Варшавада АКШнын президенти Джо Байден да чыгып сүйлөй турганы маалым болду. 20-февралда Байден күтүүсүз Киевке барып, бир жылдан бери согуш азабын тартып жаткан Украина элине колдоосун билдирген. Америкалык лидер Кошмо Штаттар Украинага канча колдоо керек болсо, ошончо жардам берерин айтты. Былтыр 24 мартта Орусия Украинага басып кирип, кеңири масштабтагы согуш баштаган күндөн тартып, Вашингтон Киевке жакындан колдоо көрсөтүп, аскердик жардам бергендердин сап башында турат. Майданда болсо кармашууланууда. 21-февралдын таңында Украина армиясы орус күчтөрү бир нече багыт боюнча чабуулдарын уланканын, бирок фронттун линиясы өзгөрбөгөнүн билдирди.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Кыргызстанда окуяларга келсек, эми майда сууда сатык менен алектенген ишкерлер салык боюнча жаңы эрежелерге каршы болуп атышат. Товардык транспорттук коштомоо кагаздын электрондук түрүнүн ишке кириши кошумча түйшүк жаратарын белгилеген ишкерлер мунун айынан баары кымбаттай турганын дагы айтып жатышат. Министрлер кабинети коштомо кагаз онлайн толтурулгандан бери Кыргызстанда айланып жаткан товарлардын көлөмү билине баштаганын, ошого жараша салык дагы көп чогултуларын жүйө кылууда. Ал тапта 1-марттан баштап контролдук кассалык аппараттардын фискалдык модул менен иштөө функциясы жок түрүн колдонуу мөөнөтү аяктайт. Салыкка байланышкан талаш тартыштарга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
20-февралда Бишкектеги Максим Горкий атындагы Гүлбакта чакан соода сатык менен алектенген жүзгө чукул ишкер нааразылык акт өткөрүштү. Алар салык төлөөдөгү жаңы эрежелер, товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү жана көзөмөл кассалык аппараттарга каршы экенин билдиришти. Акцияга чыккандардын бири Бишкекте дүкөн иштеткен Калыс Кожубеков Азаттыкка буларды айтты.
Ошол фирмалар ЭТТ менен иштей берсин, биз ага каршыбыз жок. А базардан алып келген товарлар болот да, мисалы жок товарлар болуп калат. Фирмада жок мисалы. А базарда бар. Аны алып келишибиз керек. А булар базарды деген патент менен иштетип атпайбы? Аларда деген ККМ жок, ККМ коюлбайт пока. А ЭТТН деген жок, базарга да коюлбайт.
Быйыл 1 январдан тартып Кыргызстанда соода сатык менен алектенген ишкерлердин товарында товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү болушу шарт. Буга чейин кагаз түрүндөгүсү колдонулуп келген. Ал үчүн соодагер салык кызматынын маалыматтык системасынан жеке кабинет ачып, ар бир товарынын коштомо кагазын электрондук түрдө тиркеп турушу керек. Ансыз товарын алып өтө албайт. Максим Горький Гүлбагына чыккан дагы бир ишкер Адина Камбарова мындай деди.
Обычный курутка чейин деп коюнчу. Биздики без никаких сопроводительных документов келет да. Браво. Бизге виртуалдык складка түшпөйт алар. Биз документтер менен келет. Анан биздики мындай проверка келсе, ушулардын сопроводительный документтер кана деп неметиши мүмкүн да. Анан конечный счёт биз конечный потребитель биз төлөп калат экенбиз, ошон штрафын дагы, процентин дагычы.
Электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз бул жөнөкөй тил менен айтканда товарларды жөнөтүүчү, алуучу тарап жана жеткирген автоуна жөнүндө маалыматтарды камтыган электрондук документ. Өкмөт бул товарларды көзөмөлдөөгө атаандаштыкка шарт түзүп, аткезчилик жана контрафакттык товарларды ташууга бөгөт коёрун билдирүүдө. Ишкер ЭТТН системасына катталгандан кийин анын товары жөнүндө бардык маалыматтар салык порталында реалдуу режимде чагылдырылып турат. Дүкөнгө ЭТТН менен түшкөн товар жана ККМ менен болгон сооданын суммасы бирдей чыгышы керек. Мамлекеттик салык кызматы айрым ишкерлердин электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз кошумча чыгымдарга жана товарлардын баасынын кымбатташына алып келери, кошумча отчет берүү тууралуу кооптонулары негизсиз экенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин 16-февральдагы жыйынында салык боюнча жаңы эрежелерге түшүндүрмө берген.
Электронный счет фактураларын киргизип, анан электронный товаро-транспортный накладнойлор менен көрө баштадык көлөмдү. Мына буга чейин биз эч нерсе көрчү эмеспиз. Бирөө алып келди деп жылдын аягында салыкчылар барып бир текшергенде эле көлөмүн көрбөсөк көрчү эмеспиз. Бүгүнкү күнү электрондук счет фактуралардын негизинде 5,8 триллион сом акча товар ары бери жылганын көрдүк да.
Буга чейин жогорку кеңеште айрым депутаттар электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз тууралуу ишкерлерге түшүндүрүштөрү начар жүрүп жатканын билдирип, салык кызматынын ишине сынга алган.
Контролдук кассалык аппаратты киргизүү убагында да өзүңүздөр байкасаңыздар керек, ар бир соода түйүнүнө, чоң-чоң базарларга чейин барып ошол нерселерди жүргүзгөнбүз. Эми албетте ар бир кишинин өзүнө барып түшүндүрүү биз үчүн милдет, биз аны деле эске алабыз. Ошондуктан бизде бирдиктүү терезелер иштейт. Ар бир келип эмнени түшүнбөй аткан болсоң, бардыгын түшүндүрүп
деди салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев. Эми көзөмөл кассалык аппараттарга келсек, бул аппаратты милдеттүү коюу талабы ишкерлердин нааразылыгы менен коштолуп келет. Расмий маалымат боюнча ушул тапта 65,000 ашык ишкер ККМ колдонуп жатат. 2022 жылы ККМге өткөн ишкерлер дээрлик 3 эсеге көбөйгөн. Салык кызматы быйыл 1 мартта фискалдык модул менен иштөө функциясы жок ККМди колдонуу мөөнөтү аяктай турган эскертип, ишкерлерди аны жаңылап алууга чакырды. Салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Садзыков фискалдык модул менен иштеген ККМдерди ишке киргизүү зарылчылыгы тууралуу комментарий берди.
Сиз ишкер болсоңуз, сиздин интернетиңиз жок болуп калабы, симкасы жок болуп калабы, аны карабайт дагы. Ошол интернетке автоматтан күйгөндө, ошол 10 күндүн, 20 күндүн ичинде бүт маалыматты автоматтан сенден сурабай эле өзү берет да. Мун болсо өчүрүп койсо кетпей калчу да маалыматычы. Азыр андай болбойт.
Министрлер кабинети салык саясатын реформа кылуудан өткөн жылы 207,901,000,000 сом салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултканын, бул белгиленген пландан 3,7 миллиард сомго көп экенин кабарлаган. Чогултулган сумма 2021 жылкы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 63,8 миллиард сомго көп. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 21 февральдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, Кемпироват ишине байланыштуу тергөө абагында отурган саясатчы Клара Сооронкуловага ооруканада дарыланууга уруксат берилди. Бишкектин 1-май райондук соту ички иштер министрлигин Азаттыктын банк эсептерин бөгөттөгө негиз болгон кылмыш ишинин материалдарын радиого берүүгө милдеттендирди. Бишкекте мыйзамсыз курулган кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу процессин баштоо аракети көрүлүп жаткан аны белгилүү болду. Орусиянын Украинага басып киргенинин бир жылдыгын утурлай президенти бул өлкөнүн Владимир Путин федералдык кеңешке кайрылуу жасап батышты жана Киевти айыптады. Пакистан менен Ооганстандын чек арасындагы негизги өткөл 3 күндөн бери жабык тургандыктан чоң тыгын пайда болду. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.